Senanamasiwa
wenziwe manje
lo baba mkhulu babelobola
usenzi
kulegqweda eseri city amalobolo akumelanga abhadalo selihambise udaba lolu entutandaba kambe kumele kubhadalo kumbe akumelanga kubhadalwe amalobolo na uze nhlaziye udaba lolu ngilo mnumzana sibusiso ndaba nengi moyo lo nkosazana nonsikelelo mpofu ngiyalibingelela khona ngapho lapha elikhona linjani
ngiyaphila baba tuzi
ngiyaphila baba
inkase ngawe baba moyo nxa sukhangeleke udaba lolu ungathini ngalo
hayi mina ngilisupport kangako ukuthi ungalobola ngoba nxa ngikhangele vele kusukela emveleni ethi sikhula thina labo khuku kwakuvele kukhona lo so ngaqala ukubuza kwakuqala ukuthi yena atlovale lolu daba yena ubeboneni usoleni kangako
yeyo yena ngokutsho kwakhe uthi amalobolo ayenza owesifazana angazani ukuba budakadaka amlulaza
ngaziphi indlela
yena ungazani uyakusola kakhulu
ye kungaba ngumbono wakhe futhi ngicabanga ukuthi kungasola nguye yedwa kumbe le 5% enye ngoba ngicabanga kulezi zathu ezinkulu ezidala ukuthi kulotsholwe kusukisela vele sikhula thina ngithi ngevelo vele esindebele nokulobola into evele ikhona noma ngathi so yena nxa sithi ukungalobolwa hayi mina kandisupport kangako ngoba izizathu zangikhona mbondi ngeziqinise kanganani ukuthi umhlaba wonke lo ngathi ukulobola kuvalwe ngenxa yakhe
mhm mampofu nantu daba akalotsholwa wena ulubona njani udaba lolu
udaba lolu alulunganga mina ngisupport etholi vele anginale percentage leyo engathi ngisupporta nga ngoba kunje ngangizasuka ngiyakomoyo ngifika ngiyahlala nje angikhithelwanga yona senta angikhithelwanga yona inkomo eyodwa lesithunzi lama nginaso
ye qhubeka khonapho kodwa yena uthi akusolayo ukuthi umuntu oyinkazana uyabe sethengisiwe phela ngokutsho kwakhe
asikho kuthengiswa ubethake kuyikuthengiswa ngabe kusolela khona even kudala ngesikhathi njengoba umoya esitsho ngabe ivele into eyayekelwa kudala ngesikhathi nje sabokhokho kodwa kathesi kunje angithi mina ngondliwe ngikhulisiwe ngabazala sengisuka ngiza komoya angithi komoya lifuna ngizokhulisa isibongo thonxa ngifika komoya ngizokhulisa isibongo mphombo ukukhathwa kuphela laphana endleleni ngifike ngikhulisa isibongo sengathi kutho ukuthi nxa sengikhulisa isibongo sokuthi hayi mama kwakho sokukwanile sikhulisile isibongo sungadlulela phambili ngoba umuntu lo angithi akulanto nje ayidonse nzima ngayo ukuthi azangithole ukuthi ngize ngibe segumeni lakhe akulanto nje ayisebenzele nzima
nanto kudaba moyo so ye so nxa sukhangele baba moyo umuntu kathengiswa lapha kwenziwani nxa umuntu elobola la
umuntu kathengiswa nxa kulobola lokuyana baba Dube ukuthi waziyo abalapho akhona ukuthi uhlezi njani so into ezifana lezinjengazenezo kana nxa kuyukuthi akalotshola kuthini kutho ukuthi uyahamba aye kwenda asuke lapha ende aye ngale asuke lapha ende aye ngale so lesiyana nje ngithi isibambise sokuthi umuntu kwazi ukuthi uhlala ngapi kunjani
ye ngaphandle kokukhonokho mampofu ukulobola kuqakatheke kanganani
lami kungenza ngiba lesithunzi lapha enhlezi khona ngangingafika kathesi ngihlali naye enhlezi khona ngihlali labantwana babe babili ngoba vele kanilotsholwa nganyadlule ngiyakhona ukudlula futhi ngiye phambili ngiyeqhubeka labanye futhi ababili ngidlulele phambili ngoba vele kula angibekwanga ukuthi hayi mama njengoba sikhitshelwa ngabakomoya kusho ukuthi umuzi wakho sulapha akwakhiwe laphana ukulobola kumele sakhe ubuhlobo sikwazi ukuthi lathi siyakhe sibe nekusasa
esikwaziyo baba moya ukuthi ukulotsholwa abantwana akutsho ukuthi kumbe uthengwa umuntu anti kunjani
iqiniso lelo ba
ye kubeka 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 moya
liqiniso sibili ukulotshelwa abantwana akula into edengiswayo lapha
kodwa ke phela abanye bayajophela ukuthi hayi ongani kukhona lapha-ke umuntu sethengwa sebele
hayi lokhu vele akukho ijula kancane lo imbono yabantu etshiyeniyo labo ngabantu ngezindlela abangafuni ukulobola kumbe ngithi abafuna kukhansile ukulobola kodwa bengalazizathu nje eziqinileyo ukuthi ngendlela zini ngoba kuvele into evele imvele
kodwa ngokubona kwakho-ke mampofu ubona zani igqoda leli liza ngoba yini kudala lo mthethwandaba ngodaba lolu utsho lezi zathu zakho
ikakhulu ngathi nxa lingahlangana labantu besintwini angeke lize linqobe unless ngasezohlangana lalaba abantu asebe-adopte izinto zesilungu
ye bona zani isikhathi sesidliwe ngumangoye phose lakho lokugcina baba moya
nxa esithi yena amalobolo hhayi ame ngibona ngani ululaza isintu lokhu vele ngiye kuvuma kani
ye gqiba khonapho-ke mampofu
akayekele nxa yena kungamhambelanga kuhle lapha kukhona akayekele abanye balotsholwe kasiyekele silotsholwe siziphilele kahle angafuni ukuthi sihambe siyeba ngoma sihlalisane
ye lapho-ke sixoxa-ke lo nkosazana nonsikelelo mpofu Sipinde njalo zakhloka lomnumzana Sibusiso ndaba nengi moyo ukhona ngale ke kwele Botswana. Olivalise moyeni ngumthembo Zeba uGibbs Dube ilani.
Babe lobo lokoko
benziwe
kangele zinye
zizwe
ziyawagcina amasiko kangele amanyama bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala
kwathini bayawutshela bathi salulandela
salulandela
iwo lomsi
salulandela
salulandela.